Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro i, zdravo svanuli i u ovo 17. novembarsko jutro. U studiju 2 Radio Beograda sa vama, zadužen za dobre vibracije, za miks pultom, Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Pred nama jedna prava novembarska subota, barem kada je reč o vremenu. Jutros sveže, svega 3 stepena u Beogradu, do 8 stepeni, negde i niža temperatura. Beogradskim ulicama nešto pre podneva zamiriše miris pečenih kestena. Noću i ove sitne jutarnje sate, glavni trgovi, ulice, parkovi, blešte od novogodišnjeg osvetljenja. Čarolija svuda oko nas, pomalo i u nama. Još da je takva čarolija i na našim bankovnim računima i u novčanicima, pa da i mi uskliknemo ho, ho, ho. Ali, kako kažu, uvek može i gore. Ipak je zdravlje, miran san, dobri ljudi oko nas, ono najvažnije i suštinski što je potrebno svakom čoveku. Bio on materijalno bogat ili ne? Neko ima sve, a nema ništa. Dobri ljudi, verujemo da su i sada sa nama na talasima Radio Beograda 2 u novom danu, koji upravo teče, ide svojim tokom. I ovoga jutra pokušat ćemo da vam prikažemo život u Srbiji iz ugla kulturnih dešavanja. Tako ćete čuti šta se dešava u Dimitrovgradu, Valjevu, Zaječaru, Subotici, Kikindi, Zrenjaninu, ponešto i u Beogradu. Jutro se za vas, poštovani slušalci, imamo poklone. Za veliki gala koncert u Beogradskom Sava centru povodom 85 godina postojanja i rada Ruskog doma kulture i nauke u utorak 20. novembra delimo, poklanjamo u stvari jedan par karata. Nažalost, nismo uspeli da nabavimo više. Slušalcima koji nam se jave na broj 011-3229-653 poklonit ćemo taj par karata. Također delimo i karte za pozorišnu predstavu u ponedeljak veče 19. novembra u Centru za kulturu Vlada Divljan, heroine u šinjelima. Potrebno je da pozovete broj 011-3229-653, karte su vaše. Ostavite kontakt telefon kako bismo mogli da vam se javimo nakon završetka emisije i objasnimo sve detalje oko preuzimanja karata. I evo nas u današnjem jutru i poklonu za danas. To je naš i vaš gost, klinički asistent dr. Relja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva i suspecijalista perinatologije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Doktore, očekujemo da nam se pridruži negde oko 6:30. Ukoliko imate pitanja, pozovite. Ako ne želite da se predstavite, ne morate. Naš broj telefona je, još jednom ponavljamo, 011-3229-653. Kada neko mnogo priča, to mi je majka govorila, ljudi oko njega prestaju da ga slušaju, pa neka on govori najrečitije na svetu. Zato je vreme da se prepustimo muzici koju je za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević, a zatim ćete čuti vesti pa dogodilo se na današnji dan. Još jedno dobro jutro. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Zadatak Srbije je da spreči da Srbi imaju bezbednosni problem i budu ugroženi na bilo koji način. Jedan je od zaključaka sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ne postoji ni jedan politički, pravni i policijski argument koji bi opravdao članstvo takozvanog Kosova u Interpolu. To su u Dubaju predstavnicima delegacija koja će učestvovati na Generalnoj skupštini Interpola izložile državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović i Biljana Popović-Ivković i pozvale ih da glasaju protiv ukoliko se zahtjev Prištine bude razmatrao. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Kylom Scottom o dijalogu Beograda i Prištine i obavestio ga da je Priština uvođenjem takse na robu iz Srbije i BiH prekršila sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem i ambasadorima zemalja Evropske unije izrazila zabrinutost zbog sve kompleksnije situacije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da privremene institucije u Prištini, kako kaže, ne poštuju dijalog, dogovore i sporazume. Britanska premijerka Theresa May imenovala je Stevena Berkleya za novog ministra za Brexit umjesto Dominika Raba, koji je podneo ostavku. Sport. Na završnom turniru u Londonu Novak Đoković je u 2 seta pobedio Marina Čilića. Za prolaz u finale Đoković će danas igrati protiv Kevina Andersona. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv selekcije Crne Gore meč 5. kola Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sa početkom u 15 sati. Vreme danas oblačno i suvo. Na planinama jak vetar, jutarnja temperatura do 3, najviše oko 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1882. godine preminuo je filolog Đura Daničić, osnivač srpske nauke u jeziku. Godine 1880. objavio je veliki rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, a od važnih dela stare srpske književnosti napisao je Žitije Svetog Save, Žitije Svetog Simeona i Svetog Save, Nikoljsko jevanđelje i Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Đura Daničić je presudno uticao na pobedu Vukove jezičke reforme.
To je aždaja sa 7 glava. Samo je jedna u Karlovcima. Ostale su se sakrile po gradovima od Pešte do Beograda i tamo seju otrov. Graždani, bogati srpski trgovci i učenjaci još su grđi neprijatelji nego popovi.
Otkako se pojavila prva knjiga Vukova, oni neprestano psuju knjige bez jerova. Plaše se da ih oni koji dolaze direktno iz naroda ne potisnu.
Za titulu mađarskog barona dali bi čitavu srpsku kulturu.
Ni u Pešti nisu mnogo bolji.
Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Milan Đ. Milićević. Objavio je više od 100 knjiga, veliki broj članaka, prevoda i zapisa. Bio je član Srpskog učenog društva, Akademije nauka u Petrovgradu i Srpske akademije nauka i umetnosti. Među njegovim delima su Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba. Milan Đ. Milićević je proučavao i zapisivao stare narodne običaje i verovanja u Srbiji.
Kad grmi i puca tresak, seljaci vele da se ne valja krstiti. Ako pitate zašto, mnogi će vam odgovoriti ovako. Bog gromom tuče đavole, a đavo, bežeći od groma, može pribeći čoveku pod krst. da se zakloni od udarca, te će tako s njega i čovek stradati od groma. Seljaci, osobito koji imaju dece, boje se kletve i od običnih ljudi, pa baš i kad nisu ništa krivi, a to li kletve roditeljske, svešteničke ili starešinske. Oni vele, more, nije dobro nikoga blagosiljaju mnogi, a toliko ga kunu.
17. novembra 1917. godine preminuo je francuski vajar, jedan od najvećih umetnika 20. veka, Auguste Rodin. Prekinuo je sa akademskom tradicijom i uveo živi, slobodan skulptorski izraz. Njegova najpoznatija dela su kompozicija Vrata pakla, skulptura Mislilac, javni spomenici među kojima su Građani Kalea, Poljubac, spomenik Viktoru Igou i drugi. Rodin je napisao i poruku mladim umetnicima.
Mladi ljudi, budite istiniti, ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor.
Na današnji dan 1928. godine rođen je Aleksandar Karakušević Klas, jedan od najboljih karikaturista 20. veka u Srbiji. Radio je u Ježu i Ilustrovanoj politici, imao je 60 samostalnih izložbi karikature širom sveta. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše nagrađivan karikaturista na svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Sve ovo istina. Zar zbilja zadrhti zemlja na dodir tvojih stopala? Jutarnja rumen obavija mi telo. Je li istina da je moja ljubav upravo tebe tražila putujući kroz vekove i svetove? Kada sam te najzad pronašla, sva moja čežnja našla je utočište u tvom govoru, očima, usnama, kosi. Je li istina da je tajna beskraja ispisana na tvom čelu?
Jesu. Tanto ben sarai a tanti orni e tanti mesi, per giungere oggi a tanti malanni, e perché la sia più dolce la doi offesa, Maria, agua non ti scorda. Da libri mi passi soia la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stone e d'ogni pianto, e più che la vino si trova più bella scuola, Maria lo rebenò.
Radio Beograd 2.
Dobro jutro, u 5 sati i 19 minuta, jutro sveže, temperatura do 3 stepena. Vreme danas oblačno i suvo, na planinama jak veter. Najviša dnevna temperatura oko 8, u Beogradu do 6 stepeni. Praktični savjeti, jedan pogled preko stola i putovanje do Dimitrovgrada, ali i drugih gradova u Srbiji. Razlog su, poštovani slušalci, da ostanete i dalje sa nama.
Oh, musicole, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites son petit vrai ou bien son petit teint. Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini, ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aillent au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. tenez Notre-Dame sera Notre-Dame de la Garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malek n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Et galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme viande, des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine, car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sorte, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les pédis sous pièce. Par ici à os, mais au bout y a baisse. Eh, bouillabaisse. Revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis, Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça, et bien mieux, il n'y a qu'une solution, faut que le fureur nous le secouillons. Et secouillons!
Mon Dieu! Ça, c'est bien marseillais!
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti.
Kako održavati sudoperu čistom? Potopiti nekoliko strukova ruzmarina ili majčine dušice u vruću vodu i ostaviti par sati tako, a zatim procediti. Zapušiti sudoperu, sipati ovaj biljni rastvor i ostaviti da stoji preko noći. Ujutro ćete zateći sjajnu i mirišljavu sudoperu, savjetuje baka.
Моя, чи хочеш бить моя? žena targanih mam, pušac bi delala pa ga ne znam. Či da kupila bom pušac, naredila bom pri cigar iskat. Či da kupila bom pušac, naredila bom pri cigar iskat, pa fant moj ter sam. Klen na vrtu zelenem stoji, fant jo pogleda, se mu zasmeji. Targam že rožce, delam že pušarce, hočem biti tvoja. Targam že rožce, delam že pušarce, hočem biti tvoja, od druzga pa ne.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava Centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava Centra.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Ovog 17. novembarskog jutra, poštovani slušalci, sedemo za sto sa Dijanom Ivanović, autorkom serijala Dionis na našem programu. I što očekivati od autorke koja istražuje puteve hedonizma u savremenom svetu, nego da doručak započne dezertom.
Mm-hmm.
Ko ne voli palačinke? Pa tortu od palačinke, pa palačinke sa šokoladom, pa sa orasima, pa sa džemom. Ja sam tako uživala u palačinkama na sve te moguće načine, a onda sam slučajno otkrila jedan recept. Otkrila mi je jedna dama koja živi dugo u Engleskoj i to je kod njih nešto vrlo popularno i često to prave. Dakle, obično ispečemo palačinke i kako ih filujemo? Samo tako što po sredini palačinke prospamo jednu kašičicu kafenu šećera i preko tog šećera nacedimo limun. Dok je palačinka još topla, kada to urolate, taj šećer se istopi i ta kombinacija šećera i limuna u toploj palačinki je prosto tako jednostavno, tako ukusno i lepo.
U Dimitrovgradu festival Dani Caribrodske sušenice. Iz organizacionog tima festivala javio nam se Dejan Cvetkov.
Po četvrti put za redom, evo i danas, manifestacija Dani Caribrodske sušenice 2018. godine je već krenula. Izlagači su uzeli svoja mesta, neki su unutra, prvenstveno oni što izlažu mesne prerađevine, mlečne prerađevine, prerađevine od voća i povrća, njih 120 u sportskoj hali, a 130 izlagača koji izlažu tradicionalne rukotvorine su van hale na otvorenom prostoru.
A zašto Caribrodske šušenice?
Pa zato što je Caribrod staro ime za Dimitrovgrad. To je staro ime za Dimitrovgrad i svi, uglavnom dobar deo Dimitrovgrađana se nazivaju Caribrodžanima, kako mi to volimo da kažemo, i hteli smo da ostane po starom imenu taj brend tog solne.
Dimitrovgrad je na 5 km od Bugarske. Da li ima učesnika iz Bugarske na festivalu?
Učesnika iz Bugarske ima dosta. Mogu slobodno reći da i oni dominiraju što se tiče brojčanog stanja. 80% posetilaca nam je iz Republike Bugarske, prvenstveno iz regiona Sofije. Također imamo dosta i posetilaca, a i izlagača, najveći broj izlagača iz Pirotskog okruga i jugoistočne Srbije. Mada mogu slobodno reći da ove godine imamo i izlagače koji se prvi put pojavljuju iz delova Zapadne Srbije i Vojvodine.
U čemu se razlikuje recimo šušenica u Dimitrovgradu od one neke u Vojvodini ili u Bugarskoj?
Prvenstveno se razlikuje i u samoj sirovini. Znači, prvenstveno sto životinje koje pasu, borave na otvorenom prostoru, to su obična poljoprivredna gazdinstva, da kažem, seoska, mala, nisu to farme. Onda na taj tradicionalan način, meso se dimi na bukovom drvetu, na neki način malo se i potpeče, nije to samo dim, nego se malo to meso i potpeče, znači termički obradi, tako da ima, eto, da kažem, malo drugačiji ukus u odnosu na sve druge proizvode slične koje se proizvode u Srbiji.
Pored ovog centralnog događaja danas, znači u okviru festivala Dani Caribrodske šušenice u Dimitrovgradu, vi imali ste neki predprogram, tako, koji je počeo juče?
Juče je počeo predprogram u 16 časova. Na platovu ispred sportske hale, znači, bila je postavljena izložbeno tradicionalna postavka klasičnog tradicionalnog seoskog domaćinstva iz Dimitrovgradskog kraja, gdje su svi posjetioci mogli da se uvere kako izgleda priprema šušenice na tradicionalan način, kako izgleda pečenje rakije na tradicionalan način, tako da eto, nadam se da su svi naši gosti uživali, a nadam se da će danas u centralnom delu manifestacije atmosfera biti još bolja. Danas, znači, od 11 do večernjih časa, do 18-19, dok god bude bilo posetilaca i izlagača, bit će, znači, tu dosta kulturno-zabavnog programa u okviru same sportske hale, bit će tu izbor za najukusniju šušenicu, prvo, drugo i treće mesto, kao i za najbolje uređeni štand. Promoteri manifestacije su, znači, kulinari Stambol Geštamov iz Beograda, Ivan Zvezdev iz Sofije. Tako da, eto, jedna, da kažem, bogata gastroturistička manifestacija. Očekujemo preko 15.000 posjetilaca. Prošle godine su izlagači u prvih 4-5 sati prodali skoro svu svoju robu, tako da mnogi koji nisu došli na vreme su ostali bez nekog velikog izbora proizvoda.
E pa, verovatno će i ovoga puta biti tako na danima Caribrodske šušenice u Dimitrovgradu. Ste nama jutros Dejan Cvetkovi, hvala vam na vremenu i lep dan danas.
Hvala i vama na pozivu i podršci koju nam pružate.
Como fue? No sé decirte.
Como fue?
Ni sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Decirte
cómo fue,
ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Amore.
U 5:41, poštovani slušaoci, u ovo hladno 17. novembarsko jutro iz Dimitrovgrada vodimo vas u Zaječar. Tamo je trenutno prema zvaničnim podacima negde oko 2 stepena, inače u Srbiji do 3 stepena jutros. Naime, Niška ulica u Zaječaru od pre 15. godina uz zvanično obeležje zove se i ulica dobrih komšija. To nezvanično ime toliko se odomaćilo da se njega znaju čak i poštari i komunalci. Dan ljubaznosti u ovoj ulici je svaki dan. Od toga se kažu duže živi. Zabeležili Dragan Ristić i Vanja Čolić.
Mala ulica skrajnuta od glavnih saobraćajnica, svega 20 kuća, ali posebna jer nema svađa, neraščišćenih računa i zameranja. Takav stil života nasledili su od roditelja i niko od potomaka neće da kvari običaje, kaže Dragan Tošić.
Ovde važi da ipak budemo svi složni i da jedne druge poštujemo, kako i ova treća generacija. Naši su bili prva, mi smo druga, evo stigla nam i treća i četvrta čak generacija, tako da mislim da svi dobro živimo ovde bez ikakvih problema.
Inženjeri, trgovci, oficiri, mladi i stariji. Tu se slavi sve od Božića do Uskrsa, od Nove godine do rođendana. U toj ulici odrasla je i Tanja Jovanović.
Otkad pamtim ovu ulicu, svi smo se družili o svetkovinama na ulici pod šatorima, svako je donosio svoje tanjire, viljuške, kašike. Svi smo zajedno spremali, tu su se igrale karte, tu se pevalo, pilo, veselilo, družilo, tako da je to tradicija koju smo svi negde nastavili i dan danas.
Ovo je jedna od retkih ulica, ne samo u Zaječaru, verovatno i u celoj Srbiji. Iz jednog u drugo dvorište dolazi se kroz bočnu kapiju. Između komšija nema zidova. U tom zajedničkom dvorištu unuke koji dolaze u goste obučavaju da budu dobre komšije. Tako je i sa Veselinom Jovanović.
Volim komšije, volim babu i dedu i volim Stevku kucu.
Ko ti je omiljeni komšija?
Draganče.
Evo, izvolite. Ako insistirate.
Izvolite.
Komšija, da zapevamo nešto.
Pa normalno komšija, kad nismo.
Tako je.
Donesi vina, krčmarice, rumeno kao tvoje lice.
Priprema zimnice i pečenje rakije su zajednički poslovi, ali i mobe kad je pomoć nekome potrebna.
Srce me boli, oće da izgori.
This is the song of fierceness and anger for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst.
I wish you the very worst. I wish you the very worst.
I'm so sick.
Radio Beograd 2.
Fucked.
Stihovi ispisani na kamenu, kamene knjige u Valjevu, u kome je jutros svega oko 3 stepena u nekim delovima Valjeva i niža temperatura. Slušamo Radovana Lazarevića.
Mrtva ćuti, čuva najveću tajnu. Ovaj stih i svojevrsnu pesničku sliku akademik Matija Bećković posvetio je Desanki Maksimović. O njoj i svojoj sabraći Poperu, ali i drugim ljudima koji su na njega ostavili dubok trag, peva u najnovijoj knjizi 100 portreta. Neki stihovi i ličnosti već su uklesani na stenama kao segmenti muzeja kamena na otvorenom u Mioničkom selu Paštiću. Vlasnik muzeja kamena je Predrag Petrović.
Kako je izašla knjiga Epitafa o Matije Bećkovića, poklopile se sve, da kažem, okolnosti srećne da ovako nešto napravimo. Onda je Matija dolazi ovde, pa smo se dogovorili da od 100 gromada danas otkrijemo koliko smo stigli, prvih 7 gromada.
Pored Desanke i Matije, prve gromade posvećene su i Ljubi Popoviću, Njegošu, Tesli, Milovanu Danoviću i Petru Pajiću. Ideja je potekla od književnika Radovana Beli Markovića. Kamene gromade sa uklesanim stihovima u Paštiću su posebna dragocenost, ocenjuje pesnik i akademik Matija Bećković.
Čuo sam, ali nisam znao i verovao. Niti sam Paštić zamišljao kao neki kameni grad i kamenu prestonicu, a pogotovo da će se tu objavljivati i kamene knjige. Tek izašlu knjigu 100 mojih portreta vidim već uklesanu na kamenju, a opet svoje prijatelje koje sam ja tu opevao vidim uklesane u stene. To je nešto što nisam ni sanjao da bi moglo biti.
U Paštiću kamena knjiga nove uklesane stranice sa gromadama zaslužnih čeka naredne godine. Muzej kamena sa ovim segmentima na otvorenom već sada potvrđuje jedinstvenu kulturnu posebnost na ovim prostorima.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te te amo igual. Este cielo me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te te amo igual. Este cielo me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo
Okreni se ti malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga Jedna knjiga, Svet oko nas u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, izazvala je mnogo pažnje. ne zato što je to bila jedina audio knjiga na ovogodišnjem sajmu, već zbog svog kvaliteta. Ova audio knjiga predstavlja priče vrhunskih savremenih srpskih pisaca o evropskim gradovima od Pariza, Beča, Venecije, Praga, Firence, Trsta, Minhena, Bukurešta, Oksforda, Osla i tako dalje. Inicijativa i mnogo rada je uložila Nevena Jovanović iz organizacije FIBI. Nevena je sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Nevena, dobrodošli i dobro jutro.
Dobro jutro slušaocima Radio Beograda. Pa ono što je karakteristično za audio knjigu, ovu audio knjigu je da je izdavačka kuća Arhipelag odobrila pravo, autorsko pravo i dala ga je bez naknade, što je jako važno. Ja strašno insistiram na tim pravnim elementima da se sve ispoštuje. Ja sam pristupila kreiranju i ono što je takođe kuriozitet, knjiga je snimljena u studiju Biblioteke Saveza slepih Vojvodine. Biblioteka se zove magistar Omer Marinkov i ona nosi naziv po čoveku koji je bio magistar filozofije. Snimili smo je na odličnom mestu, tu gde praktično možemo lepo i da propagiramo priču o audio knjigama, jer biblioteka magistar Omer Marinkov također snima za uži krug, hoću da kažem za tu određenu populaciju ili za populaciju slepih i slabovidih lica, radi knjige za taj bibliotečki fond, što otprilike znači da je to za taj uzak krug ljudi i te knjige praktično ne bi trebalo da se šira, ali ova knjiga je urađena tako s obzirom da je odobreno i autorsko pravo i autor je odlučio da jednostavno sa njom izađemo na sajam knjiga i ona je praktično dostupna svima i široj i najširoj čitalačkoj publici.
Kroz ovu knjigu slušalce vode glasovi glumaca koji su znanje stekli na Akademiji u Novom Sadu. O kojim glumcima je reč?
Birali smo, u stvari, trudili smo se da to uglavnom budu glumci koji su tek završili, tek stupili na scenu srpskog glumišta. Dakle, to su mladi glumci koji se još nisu dokazali i nisu ni poznati i meni je to bila neka satisfakcija da napravimo jedan originalan poduhvat da to da promovišemo neke nove glasove. I moram da vam kažem da sam ja bila prijatno iznenađena kada sam otišla na Novosadsku akademiju, a za to postoje razlozi zašto sam baš tamo otišla, i nisam verovala da ću naići na tako kvalitetne glasove i na toliko talentovane glumce. To su izuzetno talentovana deca, moram kažem deca, svi su oni prilično mlađi od mene. Rekla bih, eto, ta neka njihova imena, dakle, čitali su nam Ana Rudakijević, Danica Grubački, Mladen Vuković, Dušan Vukašinović, Miloš Lazić, Milica Šećerov, Nikolina Vujević, pretalentovana Nevena Neranđić, Ivan Inčić, koga su mogli ljudi na Radio Beogradu već da čuju, dakle, Ana Keserović, Dejan Maksimović. Mislim, otprilike da sam ih sve nabrojala, jer s obzirom da je bilo u pitanju 12 priča, knjiga je, da kažem, sastavljena iz 12 priča, bilo je i 12 glumaca. I moram da kažem, to su veoma dugačke priče, jer knjiga traje 4 sata i 40 minuta, sasvim dovoljno za jednu besparicu, da kažem, jer smo mi radili i o svom trošku i bez podrške nekih institucija. Kompletnu priču svojim glasom obojio i njihov profesor Boris Isaković, a prateći tekst je čitala veoma popularna spikerka radio televizije Vojvodina Laura Vujković.
Sve to kod nas, sa nama Nevena Jovanović iz organizacije FIBI koja je pokrenula čitav ovaj projekat i do kraja ga i završila. Nevena, evo, pomenuli ste sjajne mlade glumce koji su čitali 12 priča koliko ima u knjizi. Pa koju biste vi priču izdvojili?
Pa moram da kažem da je knjiga karakteristična i lepa baš zbog toga što je, moglo bi se reći, onako raznovrsna, šarenolika. To je simfonija glasova, ne znam se stvarno koja od koga bolji. Svi su nekako posebni i nekako dobri na svoj način, ali za ovu priliku ja bih izdvojila Milicu Šećerovu. Ona je pročitala priču Jelene Lengold, Esej o bolu. To je, ja mislim da je to majstorsko čitanje sa glumačkim bravurama, u stvari ne glumatanje, ne preglumljivanje, ne previše izglumljivanje, nego čitanje sa stilom, sa znalačko čitanje.
Evo, mi ćemo čuti jedan segment iz ove priče.
Jelena Lengold, Esej o bolu. Bio je to esej o bolu. O bolu koji je kao pojam nepromenljiv. Ono što je promenljivo, pisao je Inger, to je samo način na koji čovek doživljava bol. Selena je zastala, uzela dah i pročitala posljednju rečenicu. Kaži mi kako patiš i ja ću ti reći ko si.
Jovanović, vi sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Mi govorimo o knjizi Svet oko nas, audio knjizi. Da li mislite da je za slepe ljude važnije da slušaju knjige ili da čitaju Brajevim pismom?
Ja mislim da je za slepe ljude mnogo važnije da čitaju Brajevim pismom. Međutim, audio knjiga je dostupnija, znate, elegantnija i to je pristup je jednostavniji i nažalost sve češće se dešava da slepi i slabovidi u stvari i ne znaju Brajevo pismo, što nije, da kažem, grdnja, ali je problematično, jer kada je neko skoro oslepeo, njemu zaista predstavlja problem da nauči brzo Brajevo pismo, a s druge strane način života je takav da prosto ljude verovatno i životne prilike i neprilike teraju da se opredele za neki lakši oblik komunikacije sa knjigom. Tako da ja mislim da jeste Brajevo pismo za slepe sigurno važnije, to ne može niko da ospori. Ja sam Brajevac, ja sam neko ko je studirao čitajući Brajeve knjige i noćima i danima sam kucala na Brajevom pismu. Ali ako već je tako da je audio knjiga dostupnija, onda sam, moj cilj je bio da ja zaista postignem neki profesionalizam u audio izdavaštvu. Ja mislim da sam delimično uspjela u tome. Kada mi kažemo sada da smo mi uradili jedinu audio knjigu za sajam, mnogi će se možda naljutiti pa će reći da bio je Clio sa svojim audio knjigama. To je tačno, ali je zaista jedina profesionalna knjiga i koja je isključivo rađena premijerno i tako i predstavljena, rađena isključivo za sajam i njena premijera je bila na sajmu, to je upravo ova mala kutija gde su svi elementi ispoštovani. Znači, svi standardi, sve ono što je potrebno da se uđe u Narodnu biblioteku, svaki detalj. Nismo mi tu audio knjigu samo radili tako što smo usnimavali čitače. Mi smo sa njima radili tako što smo ih slušali, obraćali pažnju na akcente, obraćali pažnju na dikciju. Oni su gledali da to bude pod konac, jer ti mladi glumci, znate, su perfekcionisti baš zato što su smatrali da će im to nekad u budućnosti koristiti, da ih neko pozove na neke poslove. I još moram da kažem da je jako važno to što smo mi svaki detalj ispoštovali i, kažem, zahvaljujući pre svega tome što smo napravili odličnu ekipu koja je činila Gojka Božovića iz Arhipelaga, tu sam bila ja iz Fondacije FIBI i možda najvažniji faktor to je biblioteka magistara Omer Marinkov u čijem studiju se to snimalo uz veliku pomoć inženjera Tona Miroslava Šugljanskog.
Sve to kod nas, Evropski gradovi u Novoj srpskoj pripoveci u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, autorke Nevene Jovanović, je li tako? Skromni ste, ali nećete da kažete koliko ste vi učestvovali da bi ova knjiga zaživela i ugledala svetlost dana.
Dobro, ja sam tu priču nekako vodila. Ja sam bila tako, moram da priznam, ja sve vreme želim da prebacim kockicu da su drugi mnogo više uradili, ali šta je suština u tome što su oni mene slušali? Ja sam bila ta koja je možda eto diktirala taj tempo i govorila što bi trebalo, ali sigurno da je tu najviše radnih aktivnosti dao inženjer mašinstva ili elektrotehnike, nisam baš sigurna. Odličan Miroslav Šugljanski, tu je takav sluhista, drugo tu je bila rukovodilac biblioteke Jasna Negovanović. Gojko Božović je zaista bio maksimalno korektan u smislu da je sve ono što smo tražili i način kako da se uradi buklet, sve je prihvatio. Dakle, ekipa je bila fantastična. Jednostavno smo se jako, jako dobro povezali.
Sve to kod nas, audio knjiga, kakva je njena sudbina dalje? Šta se dešava s ovom knjigom?
Što se tiče ove knjige, Svet oko nas, ona je ove godine na sajmu imala tu donatorsku prodaju, reklo bi se, u smislu da smo hteli da sa tom određenom cenom na neki način skupimo neki novac koji bismo iskoristili da bismo isfinansirali sledeću audio knjigu koju također radimo isto u toj biblioteci. Ja molim svakoga ko želi i bilo bi jako lepo da ima knjigu u originalu, da pozove, kod njih se knjiga može kupiti po određenoj ceni, kako bi eto ti ljudi skupili novac makar da za sledeću koja će biti takođe legitimna i legalna, da bismo mogli da pokrijemo te neke tehničke uslove, u stvari te potrebe koje prosto moraju da se plate.
Nevena Jovanović, jutro sa nama u Novom danu Radio Beograda 2 govorili smo o audio knjizi Svet oko nas. Nevena, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali. Ja se nadam da ćemo se nekad opet sresti isto tako lepim povodom, ako Bog da.
Biće toga. Hvala vam.
Slušaj, roletne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me.
više što nerve kidaju, osmeh sa lica skidaju. Noća za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me.
Medijski sadržaj, kako vam je poznato, poštovani slušalci, u današnje vreme velikim delom obeleženi su reality programima. Stoga su mnoge medijske kuće u snimanju takvih formata prepoznale mogućnost značajnog uvećanja prihoda, a samim tim i recept za jeftinije popunjavanje medijskog prostora. Kako masovni mediji utiču na oblikovanje stavova i vrednosti publike, sa profesorom Radetom Veljanovskim razgovarao je Aleksandar Drobac. Da ih čujemo.
Iako se danas u raznim analizama, čak i teorijskim promišljanjima, govori o reality formatima kao nečemu što je potreba gledalaca, profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski napominje da su takvi zaključci netačni, jer je očigledno reč o prenaglašenoj komercijalizaciji medija.
Prvi reality formati koji su nastali još 70. godina u Americi, nastali na osnovu eksperimenata koje su radili mladi producenti koji nisu imali novca da finansiraju svoje programe, pa su se dosetili da bez ikakvog novca naprave prvi reality format u svetskim razmerama, jedna američka porodica koja, dakle, to je bila ta ideja. E, danas je to zavladalo celim svetom jer se i mnogim drugima učinilo da se tako bez novca jel da može da napravi nešto što će biti vrlo gledano, a gledano je ne iz nekakvih komunikacijonih potreba publike, nego iz raznih drugih potreba. To se graniči sa psihologijom, socijalnom psihologijom, sa psihijatrijom, zašto ljudi iz voajerskih i nekih drugih, jel da, patoloških u suštini razloga, vole toliko da gledaju neke druge ljude u situacijama koje u krajnjoj liniji nisu realne. Naravno, iako se to zove reality program, tu ima jako mnogo dramaturgije i sve je više ima, što znači da niti je realno, a niti je nekakav sadržaj koji je Bog zna kako kreativan.
Profesor Veljanovski ukazuje da je dodatni problem što takozvana nezavisna regulatorna tela u Evropi ohrabruju ovakvu vrstu programa, iz ekonomskih, ali i političkih razloga.
Države nekada više vole da im televizije imaju takve programe koje, da tako kažem, uslovno ne talasaju, nemaju kritički odnos prema stvarnosti, prema onome što se u određenoj zemlji dešava, nego imaju jednu laku, vrlo površnu, nekreativnu zabavu za koju znaju da će da mobiliše ogroman broj, uglavnom onog stanovništva koje je nižeg obrazovanja, koje nema posao i koje na taj način sebi ubija desetak sati dnevno.
U takvoj kompleksnoj medijskoj situaciji, na koji način pojedinac da razvija kritičko mišljenje i kakva je uloga medijske pismenosti u svemu tome?
Što se tiče pojedinaca, ako su to ljudi koji su višeg nivoa obrazovanja, njih naravno neće privući takav format na televiziji, sem možda iz nekakvih analitičko-kritičkih razloga. A što se tiče ostalog stanovništva, to sam već rekao, da bome to su ljudi koji, za koje se takvi formati uglavnom i prave. Medijsko obrazovanje ima jako veliku ulogu i ukupno obrazovanje, naravno, ima jako veliku ulogu, ali i medijsko obrazovanje. Jer funkcija medijskog obrazovanja je pre svega u tome da ljude osposobi da selektuju sadržaj. Dakle, da odvajaju ono što je dobro od onoga što nije dobro, dakle, da ne prihvataju formate koji podilaze niskim ukusima publike i da iz te, kako bi to Bodrijar danas rekao, informativne mećave ogromnog broja sadržaja koji mi imamo danas u medijima, izvuku ono što je najkorisnije. Nažalost, ti procesi danas u svetu idu sasvim suprotno. S jedne strane imamo sve veći broj medija, a s druge strane one ne donosi jedan kvalitetan pluralizam sadržaja, nego se ponavljaju uglavnom loši sadržaji i zbog toga pojedinac mora da bude osposobljen da ih razlikuje.
U okviru medijskog jezika realnost se konstruiše u određenom društvenom okruženju, tako da masovni mediji korisnicima nude interpretaciju realnosti koja je često zasnovana na prikrivenim ideološkim matricama.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta eventima.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Subota, 17. novembar, sada je 6 sati 23 minuta. Poštovani slušalci, danas se u svetu obeležava dan prevremeno rođenih beba. Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, prevremeno rođenim detetom smatra se ono koje je rođeno pre 37. nedelje trudnoće, odnosno sa porođenom težinom od 500 grama do 2,5 kilograma. Naš gost ovoga jutra, klinički asistent dr. Elja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva, suspecijalista perinatologije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Dobro jutro, doktore, dobro nam došli na talase Radio Beograda 2 i u Novi dan.
Dobro jutro vama, vašim slušalcima, drago mi je da sam ovdje.
Kod nas stižete direktno nakon 24-časovnog dežurstva u klinici. Bili ste budni čitavu noć. Koliko je beba rođeno noćas u klinici i Narodni front?
Taj podatak još uvijek ne znam, zato što se dežurstvo još uvijek nije završilo. Zahvaljujući kolegama, ja sam evo i po vremenu kada počinje vaša emisija izašao malo ranije, ali mogu da kažem globalno da ćemo i ove godine dostići cifru od godišnje otprilike nekih 7.000 porođaja, što je impozantna cifra. Svaki dan se u našoj bolnici rodi između 20 i 25 beba i to nas vrstava među onako kuće koje se mogu time pohvaliti. Lideri smo po broju porođaja u našoj državi i ponosni smo na to.
Što tako doprinosite natalitetu, je li tako?
Pa da, svakako da je to važna tema u ovom društvu i mi se trudimo da damo svoj maksimalan doprinos.
U toj impozantnoj cifri koju ste pomenuli, koliko je prevremeno rođenih beba?
Pa taj procenat se održava već dugi niz godina, može da se kaže i decenija, na sličnom procentu. I to ne samo kod nas, nego i u regionu, pa i u Evropi. Evo, mali uvod, ali shvatit ćete zašto sad sve to govorim. U septembru je bio jedan veliki evropski perinatološki kongres u Rusiji, u Petersburgu. I svake godine, odnosno svake druge godine se održavaju ti važni međunarodni skupovi i ove godine je tema bila između ostalog prevremeni porođaj i deca iz prevremenog porođaja i taj procenat, odnosno incidenca učestalost rađanja dece kao posljedica prevremenog porođaja je maltene decenijama isti i on se kreće od nekih 5, 6 do 11, 12% zavisno u zavisnosti od toga da li se radi o razvijenoj zemlji ili zemlji u razvoju. Kod nas je taj procenat već godinama isti, u našoj državi je ta incidenca, odnosno učestalost prevremenog porođaja i rađanja prematurusa nekih 8%. U bolnici u kojoj ja radim, a to je klinika Narodni front, je taj procenat veći i on se kreće za posljednjih 10 godina između 11 i 13-14%. Objašnjenje za to je naravno zato što smo mi ustanova tercijarnog nivoa i mi smo na neki način sabirni centar za visoko rizične trudnoće. Kod nas se slivaju sve trudnice koje imaju ozbiljne probleme tokom svoje trudnoće iz čitave Srbije, ponekada i šire. Tako da je logično i objašnjeno zašto je konkretno u našoj bolnici procenat prevremeno rođene dece nešto veći, ali eto, kažemo i u našoj državi, i u regionu, učestalost, odnosno incidenca rađanja prevremeno rođene dece je oko 8-9%.
Eto, ovde je postavljena neka granica 37 nedelja. I pored svih naučnih dostignuća, tehničkih inovacija današnjeg vremena, čini se da ipak taj trenutak začeća ne može baš precizno da se odredi. Mada žene, majke to uvek znaju, osete kada su zanele dete. Kako to vi izračunavate?
Pa postoje danas naravno mogućnosti da se vrlo precizno ili skoro apsolutno precizno odredi starost jedne trudnoće. Danas su nam na svu sreću, bar u velikim centrima, dostupni i ultrazvučni aparati i obučenost kadra je na zavidnom nivou. Naravno da nam informacije koje dolaze od samih pacijenata puno pomažu da između ostalog odredimo i starost jedne trudnoće. Tako da borimo se, to nam je posao. Znamo svoj posao trudimo se da maksimalno sprovedemo sva saznanja koja nisu samo knjiška, već su i ovako, što bi se reklo, iz praktičnog, iz prakse se već nataložila i tako. To jeste jedan od problema s kojima se mi borimo. Nije uvek lako odrediti starost jedne trudnoće, baš zato što ni trenutak začeća nije lako prepoznati, ali postoje načini i mogućnosti da se primaknemo apsolutno istini i po tom pitanju.
Da se primaknemo. A ipak, do kakvih komplikacija može da dođe tokom trudnoće?
Mnogobrojne su komplikacije tokom trudnoće. Naravno, velika većina trudnoća se može svrstati u neridične trudnoće, ali jedan nemali broj trudnoća može da se podvede i pod termin rizične trudnoće ili visoko rizične trudnoće. Ti problemi mogu da nastanu, odnosno rizici koji opterećuju jednu trudnoću mogu da se pojavljaju u ranoj trudnoći ili kako trudnoća napreduje. Oni su zaista jedan širok spektar mogućih problema, od pojave krvarenja, od pojave prevremenih kontrakcija, od pojave infekcija, od prevremenog prsnuća plodovih ovojaka, zatim raznorazne probleme može da ima sama trudnica koji su uzrokovani trudnoćom, poremećaj sa zdravljem koji nisu postojali pre trudnoće, ali su trudnoće ispoljavaju. I tako, zaista jedna široka lepeza mogućnosti da se nešto u trudnoći iskomplikuje, ali opet na svu sreću i dalje značajno veći broj onih trudnoća koje prođu bez nekih ozbiljnih komplikacija.
Pomenuli ste rizične trudnoće. Koje su trudnoće rizične i zašto?
Da vam kažem, to je također ne postoji tačna definicija rizične trudnoće. Svaka trudnoća koja je opterećena komplikacijama, bilo od strane trudnice, odnosno buduće majke, bilo od strane nerođenog deteta, svrstava tu trudnoću u rizičnu trudnoću. Oblast koja tretira rizičnu trudnoću se naziva perinatologija, tako da je i moja subspecijalizacija iz oblasti perinatologije i bolnica u kojoj radimo, to je klinika Narodni front, ima jedno eminentno odeljenje koje tretira isključivo trudnice sa komplikacijama, odnosno trudnoće koje možemo svrstati u visoko rizično, i tu je zaista jedan veliki spektar problema, da ne opterećujemo previše slušalce, ali zaista tu leže trudnice koje imaju probleme sa sobstvenim zdravljem, pojava visokog pritiska u trudnoći, pojava poremećaja regulacije šećera u trudnoći, pojava simptoma i znakova prevremenog porođaja, što je tema kojom se bavimo ovog jutra jer obeležavamo ovaj dan koji se tiče prevremeno rođene dece. Nemali je broj problema koji jednu trudnoću može da optereći od strane nerođenog deteta. Posao kojim se ja bavim podrazumeva da mi u isto vreme imamo dva pacijenta u jednoj osobi, što bi se reklo, nama je pacijent i trudnica, ali i njeno još uvek nerođeno dete.
Poštovani slušalci, sa nama jutros dr. Relja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva i suspecijalista perinatologije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Ukoliko imate pitanja za našeg gosta, pozovite broj 011-3229-653. A ja, doktore, predlažem da čujemo malo muziku i nakon toga nastavimo razgovor.
Važi.
Hey, pretty woman, I wanna take you out. Place we can move our feet downtown. Ease into the rhythm when I hear that sound. My mama taught me and I do not back down. Hey, pretty woman, I love the way you move. Winding down low to that baseline groove. The way you're dancing got me in the mood. Daddy told me it's what grown folks do. Let me tell you now. Pretty woman, I'm gonna testify. Hey, pretty woman, make a grown man cry. You can make me mad. Take my last dollar. Charleston to that old swing band.
Poštovani slušalci, sa nama jutro su u novom danu Radio Beograda 2 dr. Relja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva i suspecijalista perinatologije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Doktore Lukiću, većina današnjih žena ne želi da prihvati trudnoću kao drugo stanje, što ono jeste, i to u svakom pogledu. Pa nastavljaju se nekim redovnim aktivnostima kao što je to gimnastika, trčanje, vožnja bicikla i tome slično. Zašto je to drugo stanje i koliko je rizično ponašati se na ovaj način tokom trudnoće?
Trudnoća je pre svega jedno fiziološko stanje žena. Znači, to nije stanje koje potpada pod, ne daj Bože, bolesno stanje ili stanje koje u značajnoj meri remeti zdravlje osobe koje je u drugom stanju. Termin drugo stanje je na jedan lep ili onako sadržajan način opisao jedno izmenjeno psihofizičko stanje trudnice. Pretpostavljam da veći broj slušao žena koje slušaju ovaj program, a imali su priliku da budu u drugom stanju, znaju zbog čega se to stanje naziva drugim stanjem, a mi koji sa strane pomažemo trudnicama da svoju trudnoću iznesu ili da dođu do kraja i kao epilog svoje trudnoće imaju zdravo dete, takođe znamo zašto je to drugo stanje, jer to je zaista jedna situacija u kojoj se žene ne nalaze preveliki broj puta u svom životu. U ovom savremenom uslovu života žena je trudna možda 2-3 puta tokom čitavog života i onda se tu susrećemo sa raznoraznim situacijama. Žene su i zabrinute, žene su i srećne, trudnice hoće da daju svoj maksimalan doprinos da njihov potomak bude u potpunosti zdrav, da one sa svoje strane ne naruše ništa što bi, odnosno ne učine ništa što bi narušilo neke osnovne principe trudnoće. A opet s druge strane, osjećaj koji imaju tokom trudnoće je poseban i često se one osjećaju veoma dobro i veoma zdravo, što je i srećna okolnost. Neke znaju da preteruju sa svojim fizičkim aktivnostima, žele da svoje drugo stanje bude njihovo i prvo i drugo stanje, ali dobro, nekako uz našu pomoć, odnosno uz pomoć lekara, ginekologa, ipak velika većina trudnica shvata da treba tokom trudnoće svoje ponašanje prilagoditi novonastalim uslovima, da treba smanjiti sve rizike i da obično onda epilog bude dobar, a dobar epilog podrazumeva rađenje zdravog deteta.
Evo, koliko često trudnica mora da posećuje svog ginekologa, odlazi na te redovne preglede?
Pa neka uobičajena praksa kod nas je, da kažem, jednomesečno. Nekada je to koja nedelja više, razmak između dva pregleda, kada se pojave neke simptomi i znaci koji su znaci upozorenja, onda je savjet da se trudnice pregledaju češće nego jednomesečno, ali najčešći period između dve kontrole je mesec dana. Naravno, kada se dođe do kraja, kada se uđe u ono što mi zovemo termin porođaja, to je nekih 2-3 nedelje pre izračuna tog datuma porođaja, tada su te kontrole nedeljne.
Da, koji su uzroci prevremenog porođaja ili eto prekida, odnosno pobačaja u toku trudnoće?
Da, to su različiti pojmovi. Znate, prevremeni porođaj je jedna od najaktuelnijih tema kojom se moja struka bavi. Već dugi niz godina i decenija svaki, kažem, stručni skup podrazumeva između ostalog i razmatranje problema koji su vezani za pojavu preterminskog, odnosno prevremenog porođaja. Ajde sad promo neko da definišemo šta bi mu to bio prevremeni porođaj. Znači, to je završavanje trudnoće pre 37. gestacijske nedelje, a nakon 20, da kažem, 4., 5., 6. nedelje. Ta donja granica koja definiše preterminski porođaj je pomerljiva i nije ista svugde. Zašto je to tako, shvatit ćete kada vam budem rekao da je razlog za to uglavnom realna mogućnost preživljavanja te dece, koje uglavnom u vezi sa mogućnostima pedijatrijske nege, odnosno visoko specijalizovane pedijatrijske nege, da tom prevremeno rođenom detetu da mogućnost, realnu mogućnost za preživljavanje i nastavljanje života bez posledica. Tako da je ta neka donja granica za definiciju preterminskog porođaja kod nas, da kažem, 26. nedelja, u nekim razvijenim zemljama zapadne Evrope je čak spuštena na 24. nedelju, Amerika i Japan pominju, na primjer, 20. nedelju, i sad kada sve to stavimo u kontekst da jedna fiziološka trudnoća treba traje 40 nedelja, shvatate da je taj dijapazon mogućnosti za prevremeni porođaj zaista, zaista veliki. Pitali ste me za rizike, odnosno za potencijalne uzroke za pojavu prevremenog porođaja, pa i oni su manje više definisani. To je pre svega, imate uzroke na koje ne možemo da utičemo. To je pre svega životna dob trudnice. Dokazano je da trudnice starije životne dobi imaju veći rizik za pojavu prevremenog porođaja. Zatim u današnje vreme se susrećemo sa trudnoćama koje su proistekle iz primjene nekih artificijalnih reproduktivnih tehnologija, to su takozvana deca iz vantelesne oplodnje, ali sama po sebi jednoplodna trudnoća koja je proistekla iz vantelesne oplodnje nije toliki faktor rizika za prevremeni porođaj, koliko činjenica da iz vantelesne oplodnje danas imamo susret sa trudnoćama koje su višeplodne. Tako da je trudnoća koja podrazumeva blizance ili trojke ili četvorke zaista u velikoj meri povećava rizik za prevremeni porođaj. Ima tu još dosta faktora rizika. Evo, jedan kuriozitet, na tom kongresu u Rusiji koji je bio u septembru ove godine smo po prvi put čuli da postoji neka statistika na temu da nerođena deca muškog pola povećavaju rizik za prevremeni porođaj za razliku od nerođene dece ženskog pola, što je onako i za nas kao stručnu javnost bilo iznenađujuće. Ne zna se tačno zbog čega je to tako, ali verovatno različitost u genetici između trudnice koja je pripadnica ženskog pola i nerođenog muškog deteta može da bude od uticaja za pojavu prevremenog rođenja.
I evo, u narodu je umreženo mišljenje da žene koje su rađale, za razliku od one koje nikada nisu rađale, da su te žene, znači, zdravije od one koje nisu rađale. Da li je to tačno?
Da vam kažem, to je sad stvar iskustva, stvar literature. Stari doktori ginekolozi su znali ranije da kažu da samo u generalnom smislu zdrava žena lako ostaje trudna i bez problema iznosi trudnoću. Da li je to baš tako ili nije, teško je reći, ali da, može da se zaključi da je trudnoća skopčana sa jednom, trudnoća je jedno fiziološko stanje i može da se kaže da je to što ste i pomenuli zaista tako, da.
Mislite da žene koje su rađale decu imaju manje šanse da obole od tih nekih ginekoloških bolesti vremenom doba u odnosu na one druge?
Da, mislim da da. Odnosno, stručna literatura govori u prilog tome. Znate, i to ne samo vezano za žene koje su rađale, već, na primjer, žene koje su dojile svoju decu. To je takođe veoma jedna važna tema oko koje se trudimo da promovišemo temu koja se tiče dojenja dece, važnost dojenja dece, to je veoma važno. Ne samo, znači, za decu koja od svojih majki na taj način dobijaju najkvalitetniji mogući vid ishrane, već je dokazano da dojenje ili ponavljano dojenje iz trudnoće u trudnoću značajno smanjuje rizik od obolevanja dojki. Tako da je sličan zaključak se izvodi i za i za ginekološke bolesti i trudnoće.
Da, doktore Lukiću, da napravimo opet jednu malu pauzu, da čujemo muziku koja nam se pušta iz režije. Poštovani slušalci, sada je 6 sati 45 minuta. Sa nama jutros u studiju 2 Radio Beograda klinički asistent dr. Relja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Dr. Lukiću, na neke uzroke prevremenog porođaja ili pobačaja možemo da utičemo, na druge ne. Kako da buduća majka to oseti, prepozna i javi se na vreme ginekologu?
Neki od simptoma i znakova pretećeg prevremenog porođaja trudnica zaista može da oseti. To su prevashodno simptomi i znaci koji se tiču pojave krvarenja, pojave prevremenih kontrakcija materice, zatim poremeće u brisevima, odnosno poremeće u sekreciji i razno razne druge simptome i znakove, ali ipak je veliki spektar simptoma i znakova koje trudnica, nažalost, ne može sama da oseti, a koje mogu da budu potencijalni rizici za pojavu prevremenog porođaja. Tako da je apel svim trudnicama i svim ženama koje planiraju trudnoću da trudnoću, bez obzira što je to, pomenuli smo, fiziološko stanje, shvate ozbiljno i da se redovno javljaju svojim ginekolozima na pregled. Mislim da je ipak to pravi put da se smanje rizici i da se ta prevremena rođenost deteta ipak smatra izuzetkom, a ne pravilom.
Da li bebe rođene sa nekom malom telesnom težinom, na primjer ispod 2 kg, i kažemo to su prevremeno rođene bebe, kasnije zaostaju u razvoju u odnosu na svoje vršnjake? kad je reč o fizičkom razvoju i da li to utiče na psihološki razvoj i sposobnosti takvog deteta?
To je možda više pitanje za kolege pedijatre. Znate, ja mogu iz ugla ginekologa, perinatologa da dam neko svoje viđenje tog problema ili da ukažem na neke stvari koje su važne za posao jednog perinatologa. Pitanje koje ste vi postavili je pitanje, kažem, na koji bi verovatno validni odgovor dale kolege pedijatri, jer onog trenutka kada se dete odvoji od tela majke, ono više prestaje da bude pacijent ginekologa i počinje da biva pacijent pedijatra, to jest neonatologa. Ali naravno da smo i mi koji se bavimo ovim poslom i koji susrećemo sa rizičnim i visokorizičnim trudnoćama i sa prevremenom rođenom, mogućnosti u stvari za prevremeni porođaj i njegov epilog, preterminsko novorođenče, smo naoružani informacijama na tu temu, te vam mogu dati delimično odgovor na to pitanje. Možda i nije toliki problem što su deca iz preterminskog porođaja male telesne težine. To naravno da jeste problem, ali je veći problem u kliničkom smislu to što su to deca koje su nezrela. Nezrelost je ta nezrelost kod premjera rođene dece se tiče svih organa i organskih sistema, ali je ono što ugrožava premjera rođenu decu prevashodno nezrelost njihovih pluća i nezrelost centralnog nervnog sistema kod te dece. Nastavno što ona izgledaju posebno i drugačije, ali ova dva organska sistema su nešto što ih životno ugrožava i mi smo na svu sreću kao struka u mogućnosti da u nemalom broju slučajeva predvidimo pojavu preterminskog porođaja ili prevremenog porođaja i da na vrlo zadovoljavajuće načine probamo da utičemo na sazrevanje i bebinih pluća i na ubrzano sazrevanje bebinog centralnog nervnog sistema dok se još uvek prevremeni porođaj nije desio. Tako da to što vi pominjete da su to deca male telesne težine, normalno je da ona zaostaju za svojom generacijom koja je rođena u terminu porođaja sa većom telesnom težinom, ali kažem, ako se zadovolji kriterijum postizanja adekvatne zrelosti njihovih organa i organskih sistema, onda se to fizičko nadoknađivanje zaostalosti od samog početka vremenom izniveliše, odnosno ta deca stignu svoju generaciju uprkos tome što se rode manje telesne težine.
Jedna vest koja nam je jutros stigla tiče se Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Naime, danas na ovaj institut stiže nemački kardiolog profesor dr. Heinz Jakob, koji će sutra sa kardiolozima Instituta Dedinje izvesti operaciju koristeći novu proceduru u programu aortne hirurgije, kojom će se pacijenti koji su ranije morali da se operišu u dva akta, sada će biti oni rešeni u toku prve operacije. Ovim se postižu bolji rezultati lečenja kod najteže grupe pacijenata obolelih od akutne disekcije aorte, kažu u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Doktore Lukiću, koliko majka srčani bolesnik ima veću predispoziciju da rodi prevremeno bebu ili da ne iznese trudnoću do kraja i koliko je verovatnoća da beba oboli od nekih kardiovaskularnih bolesti?
Taj rizik je naravno veliki. Opet, s druge strane, i širok je dijapazon toga što ste vi nazvali srčana problematika kod majke, ali postoji zaista, s jedne strane, postoje moguće komplikacije koje se tiču zdravlja majke, odnosno zdravlja trudnice, a u vezi su sa poremećajima sa radom srca i krvnih sudova koji su postojali i pre trudnoće. To su veoma kompleksni, složeni pacijenti koji zaokupiraju našu pažnju u velikoj meri. To su pacijenti koji su često hospitalizovani maltene tokom čitave trudnoće na specijalizovanim odeljenjima visokorizičnih trudnoća, uglavnom na našoj bolnici ili na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. S druge strane, pomenuli ste urođene srčane mane, čini mi se, to je nešto što apsolutno ima trend ponavljanja iz generacije u generaciju. Mi svakoj trudnici od koje dobijemo podatak da je rođena sa urođenom srčanom manom, savjetujemo da se uradi ultrazvučni pregled srca nerođenog deteta, baš zato što se ima u vidu da je moguće da se ta neka srčana problematika ispolji i kod nerođenog deteta. Naravno da mogućnosti da se interveniše u takvim slučajima nisu velike, ali rano saznanje ili rana spoznaja da dete potencijalno ima problem sa srcem je važno da se sazna što pre, čak i u trudnoći, da bi se po rođenju moglo odreagovati na vreme ili da bi se moglo pripremiti neka neka intervencija ako je ona moguća čim pre i čim se dete rodi. Što se tiče prevremenog porođaja takvih majki, on je češći nego kod žena koje nemaju tu vrstu problema. Mi se naravno trudimo da na neki način u isto vreme vodimo računa i o životu nerođenog deteta, ali naša struka je takva, odavno je definisana neka pravila, pa ako moramo da biramo između kvaliteta života trudnice ili kvaliteta života nerođenog deteta, uvek odabiramo smanjenje rizika vezano za zdravlje majke.
Klinički asistent dr. Elja Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva i suspecijalista perinatologije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu, bio je jutro sa nama i to pravo sa 24-časovnog dežurstva. Doktore Lukiću, hvala vam na vremenu. Evo, prošlo nam je vreme vrlo brzo, bare meni, ne znam, vama.
I meni.
Mnogo radosti i uspeha vam želim onome što radite, hvala. Pa se vidimo nekom drugom prilikom.
Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Zadatak Srbije je da spreči da Srbi imaju bezbednosni problem i budu ugroženi na bilo koji način, jedan je od zaključaka sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da su službe bezbednosti dobile zadatke, imajući u vidu najavljeno formiranje Vojske Kosova i predstojeću Generalnu skupštinu Interpola. Ne postoji ni jedan politički, pravni i policijski argument koji bi opravdao članstvo takozvanog Kosova u Interpolu. To su u Dubaju predstavnicima delegacija koje će učestvovati na Generalnoj skupštini Interpola izložile državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović i Biljana Popović-Ivković i pozvala ih da glasaju protiv ukoliko se zahtev Prištine bude razmatrao. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom o dijalogu Beograda i Prištine i obavestio ga da je Priština uvođenjem takse na robu iz Srbije i BiH prekršila sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem i ambasadorima zemalja Evropske unije izrazila zabrinutost zbog sve kompleksnije situacije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da privremene institucije u Prištini, kako kaže, ne poštuju dijalog, dogovore i sporazume. Britanska premijerka Theresa May imenovala je Stevena Berkleya za novog ministra za Brexit umjesto Dominika Raba, koji je podneo ostavku. Mayova će lično nadgledati poslednjih 10 dana pregovora sa Evropskom unijom, a Berkeley će se usredsrediti na pripreme za Brexit u samoj Britaniji. Sport. Na završnom turniru u Londonu Novak Đoković je u 2 seta pobedio Marina Čilića. Za prolaz u finale Đoković će danas igrati protiv Kevina Andersona. Vreme danas, oblačno i suvo, na planinama jak vetar, jutarnja temperatura do 3, najviše oko 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.
Slashed and torn.
Kikinda je najveće zimovalište sova ušara na svetu. Zbog toga su sove prepoznatljiv simbol ovog grada. Tokom zimskih meseci u krošnjama stabala u centru Kikinde zimuje i po više stotina sova. Veoma su korisne jer se hrane glodarima, miševima i drugim sitnim štetočinama i tako pomažu paorima. Zbog toga i ove godine od 23. novembra pa do 30. festival Sovembar, mesec sova ušara u Kikindi. Dobro jutro želim Oliveri Marinkovi iz organizacijnog tima ovog festivala.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima. Tako je, kao što ste i rekli, Sovembar je mesec sova u našem gradu. Iz tog razloga mi mesec novembar ne zovemo novembar nego Sovembar. Iz prostog razloga jer u tom periodu sove nastanjuju naš grad i tu se zadržavaju sve do proleća. I mi smo rešili da eto, od 2012. godine njima u čast priredimo jedan festival koji se bavi pretežno edukacijom kako onih najmlađih naših sugrađana, tako i srednjoškolaca i osnovaca, naravno. Ono što nas čeka u ovom Sovembru, u periodu od 23. do 30. novembra, jeste niz aktivnosti gde će, na primjer, eto, sve škole imati izložbeni prostor i moći da prikažu svoje aktivnosti, odnosno sve ono načina kako oni vide sove u našem gradu. Također tu je i sova patrola gde će osnovci imati priliku da urade prvo brojanje sova ove godine, jer se brojanje vrši u više navrata, ali prvo brojanje je rezervisano za 23. novembar. Također i kviz znanja gde učenici pokazuju zapravo njihovo znanje i svest o tome da koliko sove znače u našem gradu. Tako da, eto, ova manifestacija je još uvek lokalnog karaktera, međutim, sa velikom voljom i tendencijom da preraste u nešto veću manifestaciju kako bi mogli da proširimo tu svest da su sove jedinstven fenomen u našem gradu.
Zahvaljujem Oliveri Marinkovi iz organizacijonog tima festivala Sovembar u Kikindi koji se ove godine održava od 23. do 30. novembra u čast sova ušara.
Hvala vama.
We'll be right back.
something inside.
Poštovani slušaoci, večeras Evropska noć pozorišta. Evropska noć pozorišta biće obeležena širom Srbije pa i u Beogradu i kako navode organizatori, samo u Beogradu večeras više od 15 različitih predstava. Međutim, o nekim pozorišnim festivalima nešto kasnije, ali najprije da čujemo šta nam je to za narednu nedelju pripremio Zrenjaninski narodni muzej. Na telefonskoj liniji Sanja Vrzić, viši kustos u muzeju. Pa da je čujemo.
17. novembra grad Zrenjanin proslavlja 100 godina od oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu. Tim povodom i povodom prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji u našem salonu 17. novembra, dakle u 13 časova, i naša ustanova pridružuje se obeležavanju ovog datuma i u 13 časova otvaramo izložbu pod nazivom 100 godina slobode. Ova izložba je zajednički projekat istorijskog arhiva Zrenjanin i našeg muzeja. Autori izložbe su istoričari arhivista Slobodan Milin i više arhivista Vanda Vojvodić-Micova iz istorijskog arhiva Zrenjanin i naša koleginica kustos Vladislava Ignjatov iz Narodnog muzeja Zrenjanin. Ova izložba će trajati do 10. decembra i sastoji se iz tri segmenta. Prvi segment nosi naziv Veliki Bečkerek i Srednji Banat u Prvom svetskom ratu i prikazuje dešavanja u oči tokom rata na ovim prostorima. Drugi segment zove se Znamenite ličnosti i tiče se najistaknutijih ličnosti iz Srpskog nacionalnog pokreta u Velikom Bečkereku. Tu su biografije srpskih prvaka od doktora Slavka Županskog preko Emila Gavrila i Živka Terzina, pa sve do sveštenika Dragutina Mojića. Treći segment izložbe naslovljen je Oslobođenje 1918. godine i posvećen je formiranju Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku 31. oktobra 1918. godine. Pored panoa koje sam spomenula da su podeljeni u tri segmenta, bit će tu i predmeti, originalna dokumenta, fotografije, oružje i vojna oprema iz perioda Prvog svetskog rata, uglavnom iz zbirki istorijskog arhiva Zrenjanina i Narodnog muzeja Zrenjanina, ali takođe i iz privatnih kolekcija. Ovom sadržaju u salonu pridružuje se sadržaju u malom salonu gde će biti postavljen deo izložbe pod nazivom Dobrovoljci srednjeg Banata u Prvom svetskom ratu, a tokom trajanja izložbe u našem malom salonu biće organizovane i projekcije filma Osnivanje Prvog srpskog narodnog odbora u Vojvodini 1918. čiji je autor Dušan Juvanin. Projekcija će se održavati svakog radnog dana od 11 i od 18 časova. Ulaz će biti besplatan, a za najavljene đačke grupe projekcije će se održavati po dogovoru. Dakle, u narednom periodu, povodom 100 godina od oslobođenja grada i prisjedinjenja Vojvodine Kraljevine Srbiji, 100 godina slobode u Narodnom muzeju Zrenjanin. Satima
stolima, pod nebom kao psi, pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo ko život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko život dug je dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sa nama Miška Knežević, Mira Knežević, naša koleginica, pozorišni kritičar. Zamolit ćemo je da nam da kratak osvrt, da nam kaže više o upravo završenom Međunarodnom festivalu pozorišta manjina.
Koji je održan u Novom Sadu, trajao je 7 dana i čini mi se da je malo u stvari vremena trajao. Festival se zove Sinerđi, treba da predstavlja, znači u stvari jednu sjedinjenu energiju učesnika. Prošle godine bilo je prvo izdanje, ove godine drugo izdanje i već na tom prvom izdanju se osetila zaista potreba da se pozorišta manjina, bar Evrope, na neki način povežu, da bliže sarađuju, bliskije sarađuju, da razmenjuju iskustva, jer svako od tih pozorišta manjina živi u nekoj sredini u kojoj radi, ali u kojoj se sukobljava sa određenim problemima. Kako je rekao gospodin Valentin Vencel, upravnik Novosadskog pozorišta Ujvidike Sinhaza, koji je i osnivač ovog festivala, mi ne znamo recimo sa kakvim problemima se suočava Tursko pozorište u Skoplju, sigurno sa drugačijim nego što se Mađarsko pozorište Ujvidike Sinhaz suočava u samom Novom Sadu. Postoji razlika u pozorišnim izrazima, postoji razlika u pozorišnim jezicima, ne mislim bukvalno jezicima, nego pozorišnim jezicima, dakle kako glumci glume, jedni glume na jedan način, drugi glume na drugi način, drugi se drže isključivo Stanislavskog, treći uzimaju malo i avangardnog pozorišta, različite tematike obrađuju, različiti reditelji su tu, neki angažuju svoje reditelje, dakle iz svog okruženja, na primjer Jermeni, samo jermenske reditelje, a recimo Tursko pozorište u Makedoniji se trudi da dovede evropske reditelje. Tako da sve to utiče i sve to je to stvorilo potrebu u stvari da se na jednom mestu, koliko god je to moguće i kako god je to moguće, publici, ovoga puta to je u Novom Sadu, jer ceo ovaj projekat Sinerđi je u stvari sastavni deo Novi Sad, prestonica kulture 2021. I zbog toga su dobili i pare i bili su u mogućnosti da organizuju i prvi i drugi, a evo već znamo bit će i treći. I želim ovom festivalu ne i treće, nego i 103. izdanje, jer je važno i značajno na pozorišnoj svetskoj mapi. Dakle, već na prvom, kažem, tom skupu se osetila velika prisnost među učesnicima, što se nastavilo i na ovogodišnjem izdanju ovog festivala. Predstave koje smo mogli da vidimo ove godine došli su iz različitih zemalja, iz Italije, iz Mađarske, iz Izraela, iz Ruske federacije, iz Rumunije, iz Hrvatske, zatim tu su bile i predstave u Videki Sinhaza, dakle domaćina, i videli smo predstavu iz Ukrajine. Dakle, različite predstave, različite teme, pristupi i rediteljski i glumački, i to je nešto što je veliko bogatstvo ovog festivala, ne samo što je dogovoreno prošle godine na jednom naučnom skupu posvećenom pozorištu manjina, gde su se prvo svi učesnici predstavili, predstavili svoja pozorišta, govorili o svojim pozorištima, tako da je to prosto za vas koji pratite sa strane jedno bogatstvo da saznate kakva sve pozorišta postoje, gde sve pozorišta postoje, kako oni rade, šta rade, zašto rade i tako dalje. Moram da kažem, recimo, prošle godine na tom prvom Synergy-u videli smo rumunsku predstavu. To je rumunska grupa koja živi u Rusiji, igrali su Čehovljevog Galeba. Moja koleginica Darinka Nikolić i ja, ona je kritičarka u Novom Sadu, smo se složile da je to apsolutno najbolji Galeb koga smo videli u karijeri, ona je doduše i starija od mene, ako je Darinka je rekla da je to najbolji koga je videla, ja sam rekla do sada što sam videla, ovo je najbolji. Dakle, prosto iznenađujuće koliko smo oni taj tekst, sve je tu, cela priča je bila tu, ali je bilo tu. Ove godine bili su zaista, bile su zaista zanimljive predstave. Ja moram da istaknem recimo jednu predstavu koja je na publiku ostavila i na mene lično ostavila posebno oduševljenje ili poseban utisak. To je predstava Nađimo jedni druge, to je ono što nemamo. Ja sam u jednom od svojih izveštaja rekla da je prosto naslov ove predstave potpuno odgovara u stvari ovom festivalu. Nađimo jedni druge. Synergy festival je našao pozorišta jedni druge, jedna druga pozorišta manjina su se našla, okupljena oko te ideje da podrže i održe ovaj festival. Reč je o jednoj mladoj pesnikinji, Heranuš Argašajn, ja se nadam da sam dobro izgovorila, Hagard kompanije Jermenskog pozorišta iz Istanbula. Ona je jedna mlada pesnikinja koja je umrla sa 17 godina od tuberkuloze, pisala je izuzetnu poeziju i postala praktično popularna nakon svoje smrti. Tek nakon njene smrti njena poezija je izašla u svet, osvojila svet, i ovi mladi ljudi, petero mladih glumaca ovog pozorišta, su smatrali da treba da progovore javnosti o njoj i da ko ne zna da upoznaju. I zaista je bilo jedno izuzetno uživanje slušati njene stihove. Vidite da su ti glumci igrali dušom. To je ono što glumca svakog treba da krasi. Znači, nije glava u pitanju, ne razmišljam šta ću sad da uradim, kako sad treba sledeći pokret, nego su igrali dušom. I to je ono što vas pleni. I to je ono što publika u stvari traži, da vidi glumca na sceni koji igra dušom, koji igra, znači, iz stomaka, u stvari, što mi kažemo. To je ono što je govorio i Stanislavski. To je škola Stanislavskog. Ali u najboljem, dakle, primjeru su oni to izneli. Dakle, ove godine je, pored divnih predstava koje smo imali prilike da vidimo, napravljen dvodnevni radni sastanak na kome su konkretno preduzeti koraci da se napravi asocijacija teatara pozorišta manjina koja će povezivati ova pozorišta, sve članice koje budu i one koje budu želeli kasnije da se pridruže, pošto je Synergy zamišljen kao svetski teatarski festival. Znači, za sada je uglavnom Evropa, ali je zamišljen kao svetski. Donešeno nekoliko važnih odluka. Prvo, znači, da će se oformiti skupština, da će skupština birati i izabrati članove izvršnog odbora, a izvršni odbor, članovi izvršnog odbora izabraće četiri rukovodioca, da tako kažemo, sekcija, i radit će četiri sekcije na četiri praktično prostora, jer prosto ne mogu svi biti u isto vreme na isto mestu iz različitih okolnosti. Projekat formiranja skupštine biće gotov do kraja ove pozorišne sezone, znači do juna 2019. godine, a samo formiranje kompletno i asocijacije i njeno proglašenje, njeno ozvaničenje, što već podrazumeva određene administrativne poslove, pečate i tako dalje, biće gotovo do trećeg Synergy festivala koji će biti održan, zna se već, takođe početkom novembra 2019. godine.
Miška Knežević dala nam je sve ove iscrpne informacije o upravo završenom međunarodnom festivalu pozorišta manjina.
Nama sledi još jedan zanimljiv festival u Subotici.
Zanimljiv.
Počinje 23.
Festival koji lično veoma volim, to je Desire Central Station festival i to 10. izdanje ovoga puta, Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta. Kao što Synergy nije festival takmičarskog karaktera, tako ni Desire Central Station nije festival takmičarskog karaktera. Tamo dođete da vidite, ali ne možete da gledate. Vi ste odmah uključite ili vas odmah uključe. To je nešto što je posebno, što nema nigde ni na jednom festivalu.
Miro, idemo 23. u Suboticu.
Idemo 23. u Suboticu.
Nešto više o ovom festivalu nakon muzičke numere. Ostanite sa nama uz Novi dan Radio Beograda 2. Amiri Knežević, hvala.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u moje babe od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bih puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Što bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u moje pape od milion još jedna, dobra suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila. Dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Muzika.
Od 23. novembra do 1. decembra u Subotici Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta. Tim povodom se nama jutros na telefonskoj liniji gospodin Andraš Urban, direktor pozorišta Deže Kostolanji. Ja se izvinjavam gospodine Urban ako nisam dobro izgovorila reč, ali
eto. Odlično ste
reči. Dobro jutro, pa vas molim da za nas i za naše slušalce predstavite program ovog festivala i ko će sve doći.
Dobro jutro. Desire Central Station ove godine se organizuje po 10. put sa podnaslovom Barbarikum. Otvorit će festival predstava Novosadskog pozorišta Hasan Aginica u glavnoj ulozi Mate Bereš. Na festival nam dolaze gosti iz Slovenije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Rumunije i Rusije i Francuske, kao svih dosadašnjih godina. Uglavnom smo se koncentrisali ove godine na region. Još prvo veče, posle otvaranja festivala, ćemo vidjeti novu koreografiju Jožefa Nađe, što je radio sa grupom Enknap u Ljubljani. Znači, to jeste već neka vrsta kurioziteta. Biće tu predstava Olivera Frlića, Kokana Mladenovića, Zlatka Pakovića, Mađarski feministički teatar, također Mladinsko iz Ljubljane dolazi sa predstavom Idioti, imat ćemo predstavu likovne grupe Ahe iz Rusije sa predstavom Diktator i tako dalje. Naravno, jedan od kurioziteta je koncert grupe Laibach. To sa skazem kuriozitet u smislu, jer mi smo Laibacha već zvali na prvi festival, ali onda zbog tih situacija tadašnjih smo morali to otkazati, ali ove godine, evo za 10. smo to ipak namjerno ostvarili. Nama karte su već jedno vreme u prodaji, što je jako zanimljiv doživljaj, eto, mi nismo još krenuli ozbiljnu kampanju što se reklama, marketingu i toga tiče, samo smo objavili program, ali 2/3 festivala možemo reći da je rasprodat, znači ima još predstava za koje možete kupiti ulaznice, rezervisati, ali to je iz svakog minuta u minuti je sve manje i manje. Biće tu i predstava Bahe od Lenke Udovički, teatar Ulises, to nam isto drago da smo ove godine uspeli da ih dovedemo. Eto, to bi bilo najkraće, mislim, naravno titlove obezbeđujemo i na srpski i na mađarski jezik, znači to kako i dosadašnjih godina neće biti problem sa razumijevanjem predstava. I ove godine ćemo organizovati Desire Akademiju, to je taj naš edukativni off program koji prati festival. Na programu tog projekta još radimo, to je još u toku. Mislim da ove godine Barbarikum će biti isto kao svih ovih godina i dalje će se očuvati ta festivalska atmosfera nekonvencionalnog slobodarskog duha, gdje se ljudi sreću zbog pozorišta, a u pozorištu ćemo se baviti i dalje pozorištem, znači estetskim kategorijama teatra i onim društvenim, političkim ili ljudskim stvarima koji nas se tiču kao ljude koji živimo u ovoj savremenoj stvarnosti.
Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station 2018. pod motom Barbarikum u Subotici i ove godine od 23. novembra do 1. decembra. Gospodin Andraš Urban se nama na telefonskoj liniji, on je direktor pozorišta Deže Kostolanji u Subotici. Pa gospodine Urban, evo, vi ste jedan od organizatora ovog festivala već dugi niz godina, kao što ste pomenuli. Šta primećujete? Šta se menja iz godine u godinu, a šta ostaje stalno?
Znate, mislim, ovo nije, iskreno da kažem, nije sad festival da u tom smislu možemo govoriti odakle smo krenuli i šta smo postigli. Desire se artikulisa odmah svoje ono prve godine sa istim ciljevim, istim programom i odmah se i plasira među značajnim, ajde da tako kažemo, festivalima u regionu. Uglavnom ljudi koji tu dolaze odlaze vrlo zadovoljni što se baš tog duha festivalskog tiče. Mislim, jasno je, postoji svakom vrsta ljubomore, zavidnosti, pa neki ljudi se prepucavaju, ali uglavnom Desire je vrlo dobro prihvaćen i od stručne publike i od laične publike same. Mi i dalje gledamo da pravimo jedan savremeni festival za, ne u poslednjem smislu, poslednjem redu subotičkoj publici. Znači, to je publici koji kaže, evo i danas sam čuo, da ne može da zamisli već život ili kulturni život bez Desirea. Nama je jako zanimljivo da postoje ljudi koji uzimaju jedan deo godišnjeg odmora sam za baš za taj period da bi mogli isplatiti festival. Ono što se menja, i to je malo bolno, mislim, uglavnom to prećutkujemo, ali stvarno se osjeća neka promjena, sad kao i direktor pozorišta kažem, unutar publike, jer prilično je veliki odlazak ljudi sa ovih prostora i vi jednostavno vidite da ili vam se smanjuje publika ili se menja sastav, sve manje i manje njih prepoznajete. Ali druga stvar što je pozitivno i vrlo zanimljivo, i to smo prošle godine shvatili, da evo, festival traje već 9-10 godina, znači on je sam rodio ili proizveo u stvari neku svoju publiku. Znači, ljudi koji su počeli tu da dolaze sa 17 godina, evo sad su već zreli, odrasli, završili fakultete i nekako su ostali vezani za taj festival. Znači, postoji jedna publika koja se vaspitala na tom Desire Central Station festivalu i to nam je izuzetno dragoceno i veliko iskustvo.
Što bi rekli, za kulturu se borimo kulturom, pravim događajima i pravim vrednostima.
Pa nadam se da je tako. Evo, ja u marketinškom smislu ne želim da uveravam publiku da je nešto što mi dovedemo je dobro ili da vredi više nego što vredi. Mi pokušavamo predstavljati one predstave o čemu mi mislimo da su, znači, koje možemo dovesti, naravno, o kojima mi mislimo da su značajni ili u pozorišnom smislu ili u društveno-političkom kontekstu, i jednostavno to je to što mi radimo.
A publika neka procene, da. Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station u Subotici od 23. novembra do 1. decembra. Gospodin Andraš Urban govorio za Novi dan. Gospodin Urban, hvala vam na vremenu i hvala vam na razgovoru.
Hvala vam i dođite na Desire.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Thank you.
jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro, suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kapuše i kljun.
U 7 sati 37 minuta, poštovani slušalci, iz Subotice, evo, konačno stižemo u Beograd i slušamo šta nam priprema Dom omladine u Beogradu za narednu nedelju. To će nam reći Milica Ševarlić, PR u Domu omladine.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2. Najavljujemo neka od dešavanja koje će obeležiti sledeću nedelju kada je u pitanju program Doma omladine Beograda. U ponedeljak od 18 časova u glavnom holu Doma omladine nastavljamo veoma posećen i zanimljiv ciklus tribina pod nazivom Zlatne godine, najbolji albumi 20. veka. Stigli smo do 7. izdanja u okviru kojeg skrećemo pažnju publici na dva ključna soul albuma za koje je vreme pokazalo da su izuzetno važna kada su u pitanju umetnička dostignuća afroameričke popularne muzike na svetskoj muzičkoj sceni prošlog veka. Album What's Going On iz 1971. koje potpisuje Marvin Gaye, ovo remek delo razbilo je predstavu o crnačkom popu kao nečemu čija se vrednost meri isključivo kroz uspeh singlova na top listama. S druge strane, album Otisa Redinga iz 1965. godine snimljen je za jedan dan u čuvenom Stax Recording studiju u Memphisu, Tennessee-u. Pun je sjajnih verzija pesama kojima je Otis Redding dao novi sjaj svojom fenomenalnom interpretacijom. U utorak 20. novembra u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda biće otvorena izložba Bez horizonta. U pitanju je doktorski umetnički projekat Milice Jovanović koji se sastoji od slika i crteža nastalih na osnovu satelitskih snimaka zemlje. Ova izložba trajeće do 7. decembra u galeriji Doma omladine Beograda i pokazuje da nije više očigledno samo to da površina planete određuje živote životinja koje nastanjuju, već i da je jedna vrsta počela značajno da menja sastav planete. Pokušaj da se kroz likovni jezik otvore novi načini gledanja na dinamiku odnosa ljudskog i neljudskog. U Domu omladine Beograda i bitan deo programa 24. festivala autorskog filma očekuje vas od 23. do 30. novembra u Bioskopskoj dvorani, a u subotu 24. novembra najavljujemo i veliki koncert naše poznate rock grupe E-Play koji će u sali Amerikana naredne subote od 21 sat promovisati svoj novi album Sloboda i proslaviti dve decenije postojanja.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. We'll be right back.
pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan.
Šezdeset pet godina rada postojanja Centra za kulturu Vlade Divljan u Beogradu, gospodin Ljubiša Đurović na čelu ove kulturne ustanove u ovom trenutku. Dobro jutro, srećan jubilej.
Dobro jutro i hvala vam i pozdrav vam i vašim slušalcima.
Centar za kulturu Vlade Divljan počeo je da radi pre 65 godina 19. novembra. Vi ste krenuli sa proslavom 15. novembra, ali ne tako da slavite, nego da poklanjate.
Pa to, ajde tako kažem, radna proslava rođendana, pozorište, dve izložbe slika smo otvorili, postavili, narod ih već gleda, 15. smo imali jedan sjajan koncert, ansambla Kolo, pozorišnu predstavu, teško je reći zbogom, poklon predstava za dečicu, Krcko Oraščić i na kraju 19. zaključujemo sa predstavom Žensko srce u šinjelu, u režiji Mire Karanović, u izvođenju tri sjajne dame našeg glumišta, Jovane Petronijević, Nine Grahovac i Vesne Paštrović. Saradnici su mi izračunali, 1448 događanja je bilo u ovoj godini u organizaciji našeg centra. Ako je bilo po 200 gledalaca u proseku, ako nas je prosek mnogo veći, onda je to 300.000 ljudi prošlo uz naše programe ove godine, što na Tašmajdanu, što u Borči na otvorenom, što na našoj letnjoj sceni, što na našoj zatvorenoj sceni. Mogu slobodno da kažem, je malo pretrivanje, jedna vrlo uspešna godina.
I kako dočekuje Centar za kulturu Vlade Divljan svojih 65 godina rada?
Podmlađeno malo, da se tako izrazim. To je zgrada koja je data na upotrebu 19. novembra 1953. godine i malo je u nju ulagano, osim sale, velike scene koja je rađena pre 7-8 godina, dograđujemo, krečimo, ulepšavamo, a finale je jedna nova sala bioskopska, jer smo hteli da odvojimo prostor za bioskop i za scenske, za pozorište, za koncerte, za dečije pozorište, tako da ćemo sada imati novu, potpuno novu salu bioskopsku, završili smo je. To je manja sala, radit će po nekom modelu, pored redovnih projekcija, po modelu naruči i gledaj. Pa će svako moći ko je zainteresovan da dođe da kaže želim sa društvom tada i tada da gledam taj i taj film, mi ćemo mu to omogućiti, potpiše se ugovor, plati se neka pristojna cena, jer kad sam računao sa kolegama koliko bismo mogli, premda cena zavisi od cene snimka filma, može da se odgleda društvo, može da odgleda film za cenu kafanskog piva za 7-8 drugara. Tako da će to biti zaista povoljno, a za dečicu, za proslave rođendana, za crtane filmove, za kabaretske nastupe, za mađioničare, za sve, jer je ta sala tako projektovana da će biti više namenska, to će za dečje rođendane biti mnogo povoljnije.
Da kažemo, 65 godina života za jednog čoveka je vreme kada taj neki čovek ide u penziju. A šta će Centar za kulturu Vlada Divljan da uradi?
Pa mi spremamo sad program za sledeću godinu, pa ćemo sve više raditi te programe na otvorenom u letnjem periodu kad je kulturno leto palo je aktuelno i obilaziti palu. To ćemo razvijati još više u drugim delovima grada Beograda jer mislimo da je naša uloga i misija da kulturu, ali kvalitetnu kulturu, ne kvazi kulturu, primaknemo našim gledocima u vremenima kad se i ne stiže da se ode do da se odgleda neka dobra pozorišna predstava, kada ljude obaveze obhrvaju, onda je naš zadatak da to uradimo. Pri tom imamo razumevanje i našeg osnivača opštine Palilula, koja izdvaja značajna sredstva i pruža potporu jednom takvom programu, pa smo, da podsjetim vaše slušalce, imali u okviru kulturnog leta na Tašmajdenu ove godine prvi put biblioteku na otvorenom i književne večeri na otvorenom. I ja sam oduševljen koliko je to bilo prihvaćeno od građana Beograda i Palule. E to sad hoćemo malo da razrađujemo, da drugim rečima da idemo u susret građanima, odnosno gledalcu.
Gospodine Đuroviću, još jednom srećan jubilej, srećnih 65 godina rada i postojanja Centra za kulturu Vlada Divljan. Naš program je nešto mlađi, mi slavimo ove godine 60 godina.
Hvala vam na čestitkama i hvala zaista što uvek pratite kulturno zbivanje u Beogradu, a i naš centar ne zapostavljate. Hvala
srećno. Vam veliko. Ruski dom nauke i kulture u Beogradu u utorak 20. novembra svečanom akademijom u Beogradskom centru Sava obeležit će 85 godina postojanja. Šta je na programu te večeri, slušamo od Jelice Mirić iz Ruskog doma.
Imamo veliku čast i zadovoljstvo da najavimo da će najstariji ruski dom u Evropi, a to je ruski dom u Beogradu, kako ga Beograđani znaju i vole već mnogo, mnogo decenija, obeležiti svoj 85. jubilej i odlučili smo da svima onima koji nas vole i koji su naši prijatelji poklonimo izuzetan spektakl, gala koncert u Sava centru. Zakazano veliko slavlje će biti, dakle, 20. novembra u 20 časova u velikoj dvorani Sava centra. Pripremili smo naravno za taj veliki i poseban događaj, značajan u našoj istoriji i značajan zbog toga što želimo da iskažemo veliku ljubav, prijateljstvo, poštovanje i zahvalnost koju osjećamo prema svim našim prijateljima koji su uz nas sve ove godine. Dakle, samim tim dobit će u ovom trenutku nešto što Rusija može da ponudi kao najbolje i najlepše, to je čuveni državni akademski hor Pjatnjetski i akademski ansambl pesama i jagara Ruske armije Aleksandrov. Moram da kažem da smo ostavili i malo iznenađenje za kraj, ali to bih volela da publika ipak sazna, ona koja će biti u sali. Dakle, možda stvaralaštvo i rad ansambla Pjatnjetskog i Aleksandrov Beograđani već znaju, ali to malo iznenađenje na kraju će biti posvećeno novim umetničkim pravcima i savremenijoj muzičkoj sceni Rusije.
A kako sa kartama?
Moram da kažem da nismo očekivali, računali smo na svoje prijatelje u svakom slučaju i zbog toga je koncert zakazan upravo za veliku dvoranu Sava centra, ali izgleda da će ono biti tesno da primi sve one koji budu želeli te večeri da budu sa nama. Osim velikog broja prijatelja koje Ruski dom ima ovde u Beogradu, imamo veliki broj prijatelja i u Rusiji. Tako da smo mogli da poklonimo Beograđanima ovaj koncert. Naravno, karte su besplatne, upravo zbog toga što su nastupi svih umetnika iz Rusije takođe besplatne.
Kako je rekao Šekspir, ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše. Zavisi samo šta o tome mislimo. I zato budimo zahvalni na savetima, a ne na pohvalama. Poštovani slušalci, evo nas i na kraju naše današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Lep dan u ime ekipe emisije. Žele vam Mladen Milošević, Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.